VOA. Itiyoopiyaatti nam saddeet irratti vaayirasii koroonaa argan kana keessa tokko haadhaaf daa'imjii 9 jara kana laaboraatoorii inistituutii fayyaa Itiyoopiyaatti sa'aatii 24 keessatti qorate dhibu kana irratti arge. Gama kanaan ammoo Itiyoopiyaatti halii jalqabanii ji tokkoof akka nami waaqiyammatu labsan jedhan Muktar Jamaalitti arge.
Qorannaalee laaboraatoorii 264 inistituutiin fayyaa hawaasaa sa'aatii 24 darban keessatti taasise keessaayyi namoonni 8 vaayirasiin koronaa irratti argamuu kan dubbatame. Namoota 8 vaayirasiin koronaa COVID-19 jedhameetiin hin moggaafame irratti argame kanneen keessaa takka daa'ima umrii 9. Daa'ima umrii 9 fi haadha isii dabalatee 5 isaanii Dubaa irraa dhufaniitiin bakka tursiisa addaatti hordoffiin taasifamaa fi turuu kan dubbate ministeerri fayyaa isaan gara biraa sadan hafan vaayirasichi irratti argame keessaa takka dubartii lammiin Itoophiyaa umrii 25 qabduu fi Taayilaand turteetiin deebitee bakka tursiisa addaatti hordoffiin taasifamaa fi ture yoo taatu isaan gara biraa dubartii umriin 30 lammii Eertiraa biyya Ingiliiz turtee gama Finfinneetti erga deebitee booda bakka tursiisa addaatti hordoffiin taasifamaa fiitiniin ture ta'uu dubbatameetiniin jira. Namni gama biraa dhiira umriin 19 lammii Itoophiyaa ta'e yoo ta'u imala biyya alaa kan hin qabnee fi eenyuun wajjiin tuttuqaa qabaatee vaayirasii koroonaa akka itti darbe hanga ammaa kan adda hin baafamiin ta'uu ministeerri fayyaa beeksiseetiniin jira. Gabaasni har'aa vaayirasii koroonaa namoota 8 irratti argame kun lakkoofsaan isa guddicha kan jalqabaa yoo ta'u walumaa galatti lakkoofsa Itoophiyaa keessatti nama vaayirasii koroonaa irratti argame 52 ol guddiseetiniin jira. Weerara vaayirasii koroonaa rakkoo addunyaa fi biyyallee gaaga'aa jiru kana sababeeffachuudhaan yaa'iin dhaabbilee amantaa Itoophiyaa sirna kadhannaa waaqaa 1 guyyaa kaleessaa labsaniitiniin jiru. Sirna kadhannaa kanarratti abbootiin amantaa hundarraayyuu dhufaniitiniin kan irratti argaman yoo ta'u bakkatti argamuudhaan haasaa kan taasisan pirezidantiin Itoophiyaa aadde Saahilewarq Zawudee abbootiin amantaa itti gaafatamummaa guddaa kan qabanii fi hawaasa cinaa dhaabbachuu akka qaban waamicha dhiheessanii jiru.
የሃይማኖት አባቶች በማህበረሰባችን ውስጥ ልዩ ቦታ ያላችሁ
አቦቲን አመንታ ኡመተ ከሰት ከበጀ አዳ ከን ቀብደኔ ፊ ሰፉ ጉዳ ከን ጎፈተኒዳ ዲሞተ ወሊኒ ጉርጉዶ ቢየኬኛ ረት ሆርዶፍቶተ ከሰም ፐርሲሱፍ ጉርሜሱን ጎርሳፊ አከ አብዲን ኩተን አከ ኢንሶዳን ታይሱን ገይ ከሰኖ ላናዳ ጠሊናማ ናኑን ሳቅሌ ኢትቴ ዱከነ መሌ ያፖን ሆምቶ ኢትሙለቹ ዲዲ ዱከነ ከነቦደ ኢፍተከ ጅርሁ ወቺሱን ጫራን ጅሩሳ ህረቱስ ጉቱዳ መሌ hir'atee hanquu akka hin taane amansiisuu kan dandeessan isin hirkoo guddaadha.
Weerara vaayirasii koroonaa kana ittisuudhaaf kan dandeessisu bulchiinsi magaalaa Finfinnee hojumaata geejibaa magaalattii tokko baaseetiniin jira. Qajeelfamni hojumaata geejibaa bulchiinsa magaalaa Finfinnee bahe kunillee geejibni hundinuu magaalattii keessatti hojjetu walakkaadhaan hanga duraan fe'urraa gad dirqiseetiniin akka fe'u qajeelfamni kun dirqisiiseetiniin jira. Yeroo walakkaadhaan gadi buusutti namni imala geejiba fayyadamu hundinuu hanga duraan kaffalurraa dachaa 2 kan itti dabaleetiniin kaffalu ta'uu qajeelfama kanaan kan lafa kaahame yoo ta'u barbaachisummaa fi falli isaallee kanatu itti yaadame jedhu itti aanaan hoji geggeessaa abbaa taayitaa geejibaa bulchiinsa magaalaa Finfinnee obbo Baddaluu Leellisaa.
Tarkaanfii kanaanis taaksiileen magaalaa keessa jiran taa'umsi isaanii 12 ta'e nama 6 qofa akka fe'an akkasuma immoo baasiin magaalaa keessaa nama 30 qofa akka fe'u aayigarii itti warreen amman kunis taa'umsa isaanii 50% gadi hir'isanii akka amma nama 12 akka fe'an kan murtaa'edha jechuudha. Kana fudhachuun kan barbaachiseef dhukkubni weerarri koronaan kun balaa hamaa waan ta'eef bakka tajaajila geejibaattis namni garmalee waan baay'atu balaa kana amma tokko hanqisuu akka danda'amuuf kana giddugaleessa godhateetti abbaan taayitaa geejibaa Finfinnee kana murteessa jechuudha.
Ibsaarra bulchiinsi magaalaa Finfinnee baaseen ammoo abbootii qabeenyaa kanneen geejiba qaxxaamura biyyaa qaban waamicha dhiheesseefii jira. Inni kun maal irratti hundaa'eetiniin?
Hanqinni mudachuu mala hiriirris mul'achuu eegaluun isaa hin oolu. Hanqina geejibaa kana furuuf magaaluma Finfinnee keessa qofa akka socho'anii yaadameeti waamichi kan godhameefi.
Obbo Baddaluun akka jedhanitti qajeelfamni bulchiinsa magaalaa Finfinnee kuni geejibni hanga fe'iinsaa qofa akka daangeessu osoo hin ta'in yeroon tajaajila isaallee qajeelfama kanaan daangeffamuudha dubbatan. Ganama barii sa'aatii 12 dursaa fi galgala sa'aatii 2 booda geejibni uummata deddeebisu tokkollee akka hin sochoone uggurameetiniin jira. Kanneen qajeelfama kana bira darban yookaan argaman taate adabbii qarshii 1,000 fi dabalataanis hayyamni isaanii guutumaan guututti kan irraa fudhatamu ta'uu abbaan taayitaa geejibaa bulchiinsa magaalaa Finfinnee murteessuusaa himamee jira. gabaasa sagalee Ameerikaatiif Muktar Jamal Finfinneerra. Be away.